Денят на Дойче Веле по Дарик.
България – снегове и наводнения, потайности и измишльотини. И Гърция – фалшиви истини. Някои от ключовите думи през следващите десетина минути в програмата ни. От студиото в Бон, здравейте, аз съм Емилиан Лилов.
Радио Дойче Веле.
Анализ на деня.
Български бази ще бъдат използвани от Съединените щати при евентуален удар срещу Иран. Това беше една от спекулациите около целта на посещението на Хилари Клинтън в България. Защо толкова много хора повярваха на тези измишльотини, се пита в коментара си Георги Папакочев.
Сред многобройните спекулации в български медии около целта на мимолетното посещение на американския държавен секретар Хилари Клинтън в София, се откроиха твърденията за някакви тайни договорености с Вашингтон, военното летище в Безмер да бъде превърнато в транзитна база за американски военни самолети в случай на конфликт с Иран. Все по-склонната към подозрения в задкулисни сделки и катастрофични сценарии местна аудитория беше засипана с внушение, че пристигналата директно от конференцията по сигурността в Мюнхен госпожа Клинтън със сигурност е потърсила подкрепа от България за поредната бъдеща военна авантюра на Съединените щати, че изборът и тъкмо от София да изпрати важни послания около кризата в Сирия съвсем не е случайен, както и че точно на пресконференцията си с премиера Борисов тя намери за необходимо да акцентира върху необходимостта от най-добра противоракетна отбрана за Европа, съответно и за България, както и върху търсенето на начини за задълбочаване на военното сътрудничество и цялостен преглед на неговото състояние. В края на миналата година военният министър Аню Ангелов обяви открито, че авиобазата Безмер ще остане пункт за предно базиране към другата важна авиобаза граф Игнатиево. А летището ще се използва от военни части на армията на Съединените щати, както и от транспортни самолети на НАТО. Отдавна е известно също, че планираното разширяване и удължаване на летателната писта в Безмер, сиреч достигане стандартите за кацане на стратегическата транспортна авиация на НАТО върху нея, беше отложено за 2014 и 2015 година поради кризисното съкръщаване на средствата от Алианс. От друга страна, ден преди пристигането на Хилари Клинтън в София, външният министър Младенов публично заяви, че четирите съвместни американо-български военни съоръжения в страната, които са под местна юрисдикция и военно командване, няма да бъдат използвани при евентуален удар срещу Иран. В няколко специални интервюта българската посланичка в Вашингтон Елена Поптодорова също обстойно поясни защо американският дипломат номер едно не идва в България да прави тайни сделки, нито да размахва пръст срещу някого. Казаха го, но кой да ги чуе? Онези, които уж опитни офицери от резерва с генерал-штабни съветски академии изглежда треперят от внушенията на иранската военна пропаганда, че Техеран щял да атакува всяка държава, от чиято територия бъде осъществен военен удар срещу него, а ракетите му спокойно достигали до летището Безмер, та и отвъд, или горестните симпатизанти на агента с псевдоним Гоце, балансьор в руско-българските отношения и автор на големия енергиен шлем с Русия, които се ужасяват от мисълта, че без него в президентството членката на НАТО България ще бъде превърната в пионка на американски и световен империализъм. А може би неуморните червени активисти, които възприемат истинския патриотизъм единствено като демонстративна омраза към Запада и най-вече като редовно почистване с парцал на оскърбителните драсканици, посвещените за тях безбройни паметници на някогашната българо-съветска дружба. Каквото и да бъде казано на тези хора, те едва ли някога ще схванат, че златното време на задкулисните сделки и секретни решения, като например да се вкара суверенна България в някогашния Съветски съюз, или страната да участва във военната окупация на Чехословакия през 68 година, вече отдавна е отишло в мрачната тоталитарна история. Днес, уви, те все още трудно му постигат, че в епохата на интернет, на съвършените космически комуникации и WikiLeaks, да прикриеш нещо съществено във военната област е непосилна задача дори за силно развитите държави, камо ли за малки и бедни страни като България. Затова може би е разумно и в бъдеще въпросната категория българи да бъдат окуражавани да се доверяват на своите партийни органи и най-вече на жълтите медии, които печелят прилично от невероятните си измишльотени. Така, агнето ще си остане цяло, а вълка ще продължи да е сит и доволен.
Георги Папакочев. Много германски медии информират за тежката зимна обстановка в Югоизточна Европа. Първа обществена телевизия ARD излъчи репортаж за това как българските власти се борят с последствията от наводненията в Хасковска област.
Радио Дойче Веле.
Тема на деня.
Янчо Вутов е жител на едно от засегнатите от наводненията селища в Южна България. Когато се скъсала язовирната стена, за него вече е било късно да напуска къщата си. Пред кореспондента на германската телевизия ARD, той разказал, че приливната вълна е дошла много бързо и че е имал време само да се качи по стълбите на втория етаж на сградата.
Die Flutwelle war außerordentlich schnell.
Водната стихия е била опустошителна. Със себе си тя е отнесла коли, изтръгнати дървета с корените и е оставила напълно разрушени селскостопански постройки за животните, разказва кореспондентът на германската телевизия. Българските телевизии показаха кадри с наводнени къщи, от които само покривите им стърчат над водата. Скъсването на язовирната стена е най-тежката последица досега от екстремните зимни условия в България. Първо силният снеговалеж, последван от затопляне и обилно снеготопене, препълнило и язовир Иваново. Докато рано сутринта във фаталния ден, язовирната стена не издържала на огромния натиск. По-нататък в репортажа си германската телевизия цитира и областната управителка на Хасково Ирена Узунова.
В момента към тях пътуват и вече имам информация.
Die Rettungsaktion läuft mit Booten und mit Hubschraubern.
Узунова разказва как протича спасителната операция с лодки и с хеликоптери и уверява, че са били мобилизирани всички сили, за да се помогне на бедстващото население. Българското правителство изпрати допълнителни спасителни екипи със специално оборудване. Най-тежко пострадало е село Бисер, в което до 90% от сградите са пострадали от приливната вълна, по оценка на гражданска защита. Златка Ангелова е кметица на селото, в което живеят около 800 човек.
Аз се намирам вече отвънка.
Ich bin hier draußen bei der Brücke. Die Zerstörungen sind kaum zu fassen.
Ангелова разказва, че в моста е заинала огромна дупка и че е трудно човек да си представи обема на разрушенията.
Всичко е просто някакъв ужас.
Който не е успял на време да се спаси от водната стихия, е бил погълнат от нея. По информации в българските медии, най-малко 8 човека са се удавили в придошлите води. Други са били спасявани от водата и са настанени в най-близките болници на лечение. Жителите на съседните села са били призовани да се евакуират на по-високи и по-сигурни места или, ако това е невъзможно, временно да се преместят на най-горните етажи на домовете си. Само за един ден в Южна България има 9 преляли язовирни стени, множество пътища и железопътни линии са наводнени и временно затворени. В област Хасково е обявено бедствено положение, завършва репортажа си кореспондентът на германската телевизия ARD. В Гърция е замряла не само икономиката, а и цялата политическа система. Сега тази система, крепяща се предимно на клиентелизъм и корупция, води последна битка за оцеляване. Това е хидрата, която мъчи гърците днес.
Гръцките партии и преди всичко социалистическата ПАСОК и консервативната Нова демокрация, които носят главната вина за днешното положение, се правят сега на Пилат Понтийски и приписват всички злини на програмата за икономии, наложена от кредиторите. Това преиначаване на истината не вещае нищо добро нито за актуалния, нито за следващия пакет от икономии, до който със сигурност ще се стигне. Между гръцките политически партии, нито дори между онези, които влизат в кабинета на Пападимос, няма принципно единодушие по причините и пътищата за излизане от кризата. Това е една от причините, поради която взетите мерки все още не дават очаквания резултат и се възприемат като диктат от чужбина. Един малък пример. 31% от трудещите се гърци са чиновници. Гръцките правителства от последните 2 години се задължиха да свият обществения сектор, съкращавайки 150 000 чиновници до 2015 година. До сега обаче не е направено много. Изобщо гръцката драма ще продължи въпреки днешните добри новини от Атина. Удивително е, че древният гръцки народ не ще да извлече никакви поуки от историята. Гърция била вече веднъж в банкрут през 1893. Безотговорността на тогавашните гръцки партии налага през 1897 въвеждането на строг контрол върху гръцките финанси от страна на великите сили, сред които още тогава са били Германия и Франция. Изглеждащите днес неуместни идеи на Берлин за учредяване на комисар по икономиите или на специална банкова сметка за икономии за Гърция в скоро време ще се окажат вероятно неизбежни.
Това бе всичко за днес от студиото в Бон. Благодарим ви, че бяхте наши слушатели. С пожелание за приятна вечер, дочуване и от водещия Емилиан Лилов.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.